Federasyona Komeleya Jinan a Türkiye Hevkariya Baroya Amedê li ser rewşa tundutujiya ser Jinan komcmine gildar xistin. Seroka Federasyona Komeleya Jinan Canan Gül daxuya kerin li Türkiye din nav 2017 de 286 jin hatne kuştin. Her usa diyar kir, di salin davide mer jibu tole jijine xobistinin zirare didin zarkin xwe gu di çend buyeran da derket hole ku mer zarkin xwe kuştin jibu gu jinin xwe ceza bikin. Wê dazanîn, di 2011 de Tirkiye ji bo tundutûjiya li ser jinê kêm bibe, peymana Istanbulê îmze kir. Lê Tirkiye bi tu awayî şertên vê peymanê bi cî neanî. Hêjayî bîrxistineke ev peyman taybet ji bo ku tundutûjiya li ser jinê raweste ji aliyên bi dehan welatan hat amade kirin. Xanima Canan destnîşan kir, di eslê xwe de armanca wan a vê civînê ew e ku şertên peymana Istanbulê ji bo bi cî were wezîfeya dewletê bînin bîra wê.
Çok doğrudur ki Adalet Bakanlığı'nın o 7 yılda 1400 attı rakam dediğinden beri artıyor. Öyle görünür olmak değil mesele. Artar oran var.
Xanima Canan destnîşan kir, di destê dewletê de li ser tundutûjiya li ser jinê tu xebatek an lêkolînek çênebûye. Hemî zanyariyan ji rêxistinên sivîl werdigre. Her wisa wê balê da ser koordinasyona di navbera dewlet û rêxistinên sivîl de. Wê got divê duwarê tundutûjiya li ser jinê de hem rêxistinên sivîl, hem jî sazî û dezgehên dewletê bi hevdûra bi koordinasyon kar bikin. Wê balê da ser kêmasiya dewletê û destnîşan kir dewlet bi dil û can xwe nade ber ku ev peymana Istanbulê têkeve meriyetê.
Ülkeler bazında ama 15 Temmuz'un biz kadın cinayetlerine de etkisi fazla biliyor musunuz? Karakollarda polisler kalmadı.
Her usa anizma pişti hevla derbe kuştina jinan pır zede buye. Jiber ku kadroyin hezin evlekariye en ku taybet li ser mijara tundutujiyal ser jini hatine perverde kirin, jikar hatine avetin. Ve got, bi hezaran polis leşker bi hüceta ku endamin rehisna fetoyine jikar hatine avetin. Neha, polisin xwedan tecrübe nemane. Ku dema jinek rastet tundiyete de çay karakolan polis beşin emnizanın ku çava alikariye ve bugün.
Devletin tuttuğu bir veri bankası yok. Bu kadar kadın karakola geldi. Karakoldan
Canan Güllü, Bali Dasar Gürtna Navenden Jinan, Lihereme Ugot bu Gürtna Van Komeleyan, u Navendan, Valahiyek Pırmazınji Çebuye. Ve diyar kır, mücara tundiya serjine ne aydı tu partiyane an ideolojiye. Ev pırskireka kneteviye. Seroka Federasyona Komeleya Jinan Canan Güllü Balê da ser dibistanan u got divê bê navber li Tirkiyê zarok 12 sal perwerdehiyê bibînin. Dema ku navberdan li pirî bajaran zarokeke naşînin dibistanê û bi temenê biçûk ew dizewjînin. Wê got divê dewlet ciddî nêze vê pirsgirêkê bibe û ji bo kêmkirina tundiya ser jinê li dibistanan dersên perwerdehiya zayendî a civakî jî bidin zarokan. Hêjayî gotineye ku ev civîn êl 81 bajaran bi baroyan were çêkirin û armanca sereke ew e ku gelo çawa dikarin şertên peymana Istanbulê a ji bo kêmkirina tundutûjiya ser jinê têxin meriyetê. Xecîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.